Tak for invitationen til at komme. Det er dejligt at være her. Selvom Mathilde og jeg vi jo har vores gang ude på Kirkegårdsvej, så er det også dejligt at være tilbage her. Og så bliver man jo taknemmelig også over alt det, man selv har mødt her. Så ja, det bliver jeg bare mindet om. Det er dejligt at være her. I dag så skal vi høre lidt om Jesus, der kalder de første disciple. Og nu sagde Jørgen her til indledningen, at der er flere, der har været ramt lidt på stemmen. Det har jeg også lidt. Så hvis jeg begynder at hoste på et tidspunkt, så må I bære over med mig. Og så må vi jo håbe, at Guds kraft den må blive stor i min svaghed, hvis det kommer dertil. Men vi skal begynde med at læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 35. Og vi skal rejse os op og læse i Jesu navn. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, der havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror, Simon, og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne. Ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Vi skal sidde igen. Ja. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord. Herre, tak, at vi nu skal høre om, hvordan du kaldte dine disciple her. Og herre, jeg beder dig om, at det ikke bare må blive ord om, hvordan du handlede en gang, men herre, må vi se, hvordan du også kalder os. Herre, åbn vores øjne, så vi ser, hvem du er, og så du, ja, vi ser, hvordan vi skal følge dig på den rigtige måde, herre. Vis os det i dit eget navn. Amen. Hvad vil det sige at være disciple? Hvordan er man disciple? Evangelisten Johannes, han fortæller i vores tekst i dag, hvordan de første disciple, de begynder at følge Jesus. Og ud fra den her tekst, så skal vi forsøge at se lidt nærmere på, hvad det egentlig vil sige at være disciple. Hvad kendetegner det at være disciple, og hvordan kan jeg leve som disciple af Jesus? Man kunne give mange svar på det spørgsmål, men vores tekst den kommer ind på tre grundlæggende ting, og det er de tre ting, som jeg har valgt, at vi skal være sammen om i dag. Det at være disciple, det handler om at se, det handler om at følge, og det handler om at fortælle. For det første så handler det om at se, hvem Jesus er, og få øjnene op for det, og høre ham, når han taler. For det andet så handler det at være disciple om at følge Jesus, når han kalder, og være villig til at gå der, hvor han ønsker. Og for det tredje, så handler det om at fortælle andre mennesker om ham. Fortælle om, hvad man har set, hvad man har hørt, hvad man har erfaret i livet med ham. Men altså det første først. At være disciple, det handler om at se, hvem Jesus er. Disciplene, de begynder nemlig med at se, hvem Jesus er, før de begynder at følge ham. Det synes jeg er værd at lægge mærke til i vores tekst. Man kunne ellers fristes til at tro, at Andreas og den anden disciple, som formentlig er Johannes, evangelisten Johannes, der skriver det her, som vi møder i vers 35, at de skulle være sådan nogle vendekåber eller opportunister. I vers 35, så hører vi, hvordan at de er Johannes Døberens disciple, og et øjeblik efter, i vers 37, så følger de efter Jesus. Som læser, så kunne man jo overveje, om de her, Andreas og den anden, de ligesom er typerne, som bare bliver revet med af den seneste nye åndelige modedille. At de tror, at der er åndeligt liv, bare fordi der sker noget nyt her. Men det tror jeg egentlig ikke, at det, vi skal have med, når vi læser om de her to disciple. Måske så er de faktisk to af de af Johannes Døberens disciple, der har forstået hans undervisning bedst. Hvis vi kigger lidt på sammenhæng i kapitel 1, vers 19 her i Johannes evangeliet, så kan vi se, at Johannes Døberen, han bliver spurgt om, hvem han er. Er du Messias? Eller er du profeten, bliver der sagt. Er du den, der er blevet lovet, der skulle komme? Men Johannes Døberen, han benægter. Og han siger i stedet i vers 23 kapitel 1, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Johannes, han er altså en, der baner vej for Gud. Han er ikke selv Messias, han er en, der peger på Messias. Og så da Jesus, han kommer ud i ørkenen der til Johannes Døberen, så peger han på ham og siger, se, der er Guds lam, der bærer verdens synd. Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi hører, han gentager det. Det er det, han gør i vores tekst i vers 36. Se, der er Guds lam. Efter han har sagt det, så står der i vers 37. Det skal vi lige lægge mærke til. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte Jesus. De hørte, hvad han sagde, og fulgte. Det tror jeg er en væsentlig pointe, som har noget at sige til os. Vi kan have et inderligt ønske om at følge Jesus, om at være villige til at opgive alt. Og ja, vi kan også komme langt af den vej, vi kan lægge hele vores liv om, vi kan flytte om på den anden side af jorden. Men hvis ikke vi først har set, hvem Jesus er, så kan det være lige meget. Så er det ikke sandt discipleskab. At være disciple af Jesus, det begynder med at se, hvem Jesus er. Men hvem er den her Jesus så? Hvad var det, disciplene så, som fik dem til at følge ham? Vi møder forskellige betegnelser i vores tekst. Jesus, han bliver kaldt Guds lam, her i vers 36. Han bliver kaldt Messias. Han bliver kaldt ham, som Moses har skrevet om. Og han bliver kaldt Guds søn, Israels konge. De to første disciple her, Andreas og Johannes, de så, at Jesus, han var Guds lam. At han ikke var den her flygtige trend, som bare kunne gå over, men han var centrum for Johannes Døberens forkyndelse. Så hvis de virkelig skulle følge hans forkyndelse, så måtte de følge ham, der var Guds lam. Når Johannes Døberen har kaldt Jesus for Guds lam, så har han formentlig tænkt på Esajas 53. Esajas, han taler om Jesus som ham, der er som et lam, der føres til slagtning. En, der skulle ofres i stedet for vores overtrædelser og synder. Jesus, han er simpelthen det Guds lam, der blev et offer i stedet for os, for at vi kunne få fred. Hvordan det lige skulle komme til at udspille sig, det har disciplene nok ikke haft meget begreb om. Men de vidste alligevel, at her stod de over for ham, som døberen havde talt om. Ham, som var Gud selv og menneskehedens redning. Hvis vi lige springer videre til vers 45, så kan vi se, hvordan Philip, hvad det er, Philip han har set, når han har set Jesus. Philip, han kommer med det her ja, det her vidnesbyrd over for Nathanael og siger, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så i profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Ja, det er tydeligt at se, når vi læser det vers, at ja, man har læst det gamle testamente flittigt og opmærksom for at se, hvem den her Messias var. Og det han har set, det er, at Messias, han er en profet på niveau med Moses. Han er den profet på niveau med Moses, der skulle komme. Og ja, ham har man haft en forventning om. Det var også derfor, at Johannes Døberen, han blev spurgt, er du profeten? Det var han så ikke, men det er Jesus. Det er formentlig en profeti fra 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18, som der refereres til. Der står nemlig sådan her. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem. Jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler dem. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Philip, han har altså set, at Jesus, han er på niveau med Moses. Altså Moses, som er helt op i toppen af hierarkiet over profeter i det gamle testamente. Ham, som var formidleren af Moseloven. Ham, som talte ansigt til ansigt med Gud. Jesus, han er på niveau med Moses. Jesus, han er den, som taler Guds ord. Det er ikke sikkert, at Philip han har forstået, at det var fordi, at Jesus han var Gud selv på det her tidspunkt. Men han forstod i hvert fald, at Jesus han var Guds udvalgte redskab, der talte Guds eget ord. Han var ikke, ja, han siger jo faktisk, at det ikke engang var ham, som Moses bare talte om, men det var også ham, som profeterne talte om. Philip han har altså set, at Jesus han er opfyldelsen af profetierne. Han er den, som skriften i sin helhed peger på. Tror vi på det? Tror vi på, at Jesus han er den, som Gud har lovet, og som taler Guds ord? Har vi set det? Har vi set, at Jesus han blev Guds lam, erstatningen for os, vores redning? Eller tror vi bare, at Jesus han er en eller anden stor lærer, som kan sige noget vist om, hvad det vil sige at være menneske? For et par fællessang siden, så stod der en sang, som lyder sådan her. Du ser måske Jesus som lærer og mester, en fængende leder, et stort ideal, som gav os et nyt bud, et bud om at dele. Vi andre skal tjene, og ikke os selv. Og så spørger den her sang i omkvædet. Men har du set Jesus, som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer al nød, og har du set Jesus, som står op af graven, giver håb om et nyt liv og sejr over død? Har du set Jesus, som den han er? Det var som en lærer, som et stort ideal, at Mahatma Gandhi så Jesus. Jeg ved ikke, om I kender Mahatma Gandhi. Nogle af jer vil måske. Ej, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske ham. Måske. Mahatma Gandhi, han var en del af Indiens uafhængighedsbevægelse. Og han var en stor tilhænger af ikke-voldelige protester. På mange måder en forbilledlig mand. Han kunne oven i købet rose Jesus som en af de største moralske lærere, som menneskeheden havde haft. Han havde læst lidt i Bibelen, han havde læst bjergprædiken, og han forsøgte faktisk at leve sit liv efter Jesu principper om at vende den anden kind til osv. Men han var ikke disciple. Han havde ikke set Jesus som Guds udvalgte redskab, og som den lovede frelser. Det er det altafgørende ved at være disciple. At vi ser, hvem Jesus er. Hvis ikke vi har set det, så kan vi være nok så hengivende og entusiastiske. Men vi er ikke disciple. For en disciple, det er en, som ser, hvem Jesus er. Ja. Det her med at se, hvem Jesus er, det handler ikke først og fremmest om at se, hvad Gud ønsker, at vi skal gøre, men det handler om at se, hvad Gud har gjort. Og ja, det var først og fremmest det, som disciplene så. De så, at Gud har handlet, at han har sendt Jesus, befrieren, der skal forløse sit folk. At han har sendt ham, der bærer verdens synd, for at du ikke skal bære den. Har du set det? Det andet, vi skal have med i dag, som hører til det at være disciple, det er, at en disciple følger Jesus. At være disciple, det er mere end at se. Det handler også om at følge Jesus. Det her med at følge, det er også et udtryk, som bliver brugt flere gange i vores tekst, både i vers 37 og 43 og 47. I Johannes evangeliet, så bruger evangelisten Johannes faktisk det her udtryk sådan bredt om det at være disciple. Det at følge Jesus, det handler ikke bare om at følge efter ham, når han går. Det handler om at følge ham som disciple. Disciplen, de hørte og de så, og så fulgte de. Hvad det her med at følge efter Jesus vil sige, det kan måske være lidt vanskeligt at forstå, især for os, som lever som kristne på den her side af Kristi Himmelfartsdag. For hvad vil det egentlig sige for os at følge ham? Vi kan jo ikke forlade vores familie og arbejde og gå rundt nede i Israel. Det vil ikke give mening for Jesus. Han går jo ikke rundt dernede længere. Hvordan følger vi? Ja, som sagt, så bruger Johannes evangeliet det her udtryk at følge Jesus i bred betydning. Det handler blandt andet om at være bevidste om omkostningerne. Jesus, han siger i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 24. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Det her med at følge, det handler blandt andet om at fornægte sig selv. Der er ting, vi kan blive nødt til at forlade. Konkret så betød det for de første disciple, at de måtte forlade deres familier for at følge Jesus. Og det har det også betydet for mange kristne gennem tiden. Der er mange missionærer, der gennem tidens løb har måttet forlade deres familier, fordi de hørte Jesus, når han kaldte og sagde, følg mig. Men det betyder også noget for os andre. Det betyder også, at der er ting, vi må sige nej til. Der er ting, vi må tage afstand fra. Hvis penge og materialisme, det kommer til at være det, der fylder vores hjerte, så vi ikke har plads til Jesus, så må vi skille os af med noget af det, vi ejer. Hvis underholdning er blevet noget, vi glæder os mere over, end over nåden i Jesus, så kan det være nødvendigt at slukke for det. Hvis vores øje bringer os til fald, så må vi rive det ud, siger Jesus. Det har omkostninger at følge Jesus. Her i december måned, så kørte der en serie radioprogrammer på P3 med titlen Mig og Markus. Nogle af jer kender måske den, og nogle kender måske også Markus, som den handler om. Markus, han havde kort fortalt nogle gode venner fra gymnasiet, som han spillede i band med. Det var et hyggeligt fællesskab, men det var også et fællesskab, som centrerede sig om, ja, om druk for det første, og så om satanisk dødsmetal. Markus, han lever et dobbeltliv, men på et tidspunkt så bliver han omvendt. Og han finder ud af, at hvis han vil følge Jesus, så må han vælge side. Resultatet det ender med at blive, at han ikke rigtig kan blive i fællesskabet med de andre, så længe omdrejningspunktet det er druk og dødsmetal. Så er der altså lige pludselig konsekvenser at følge Jesus. Det kan koste venner, det kan koste penge, det kan koste ære. Men det er det, Jesus han kalder sine disciple til. Har vi beregnet omkostningerne? Har du tænkt over, at der er ting, som du må give afkald på, hvis det hindrer dig i at følge Jesus og komme hjem til ham til sidst? Det her det betyder ikke, at vi ikke vil komme til at opleve kampe eller skuffelser eller ligefrem nederlag. Men grundlæggende så er en disciple en, der følger Jesus. For det tredje så handler det at være en disciple om at fortælle. Prøv at lægge mærke til det. Der er ikke en af dem, der ender med at følge Jesus og blive hans disciple, som ikke først er blevet fortalt om Jesus af en anden. Jeg må indrømme, at jeg havde læst teksten et par gange, før det rent faktisk gik op for mig, det her. Men jeg tror, det er noget, som Johannes han vil gøre opmærksom på gennem teksten. De første, vi hører om, som begynder at følge Jesus, det er Andreas og den anden disciple her. Hvorfor begynder de at følge Jesus? Det gør de, fordi Johannes Støberen har fortalt dem om ham. Prøv at se vers 37. Da de to disciple hørte, hvad han, altså Johannes Støberen, sagde, fulgte de efter Jesus. Og det bliver understreget i vers 40. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Jesus sagde, og var fulgt efter Jesus. Andreas og den anden disciple, de følger simpelthen Jesus, fordi Johannes Støberen har fortalt dem om ham. Den næste disciple, vi møder, som begynder at følge Jesus, det er Simon Peter. Vi møder ham i vers 41. Hvorfor begynder han at følge Jesus? Ja, det gør han, fordi hans bror Andreas har fortalt ham om den. Der står i, hans bror Andreas, han siger nemlig til Simon, vi har mødt Messias. Og den næste dag, så tager Andreas til Galilea, der står i vers 43. Næste dag vil han tage til Galilea, og han møder Filip. Her står der ganske vist ikke, hvem han er. Og det kan både være Jesus og Andreas, men jeg er tilbøjelig til at tro på grund af flowet i teksten, at det er Andreas, som der taler om her. Andreas, som først fortæller det til Simon Peter, fortæller ham om Jesus, tager ham med hen til Jesus, og derefter så fortæller han Filip om Jesus, og tager ham med hen til Jesus, som siger ordene, følg mig. Og den her Filip, som kommer til tro, eller ikke kommer til tro, den her Filip, som begynder at følge Jesus, Filip, som lige har hørt det fra Andreas, som har hørt det fra Johannes Døberen, han fortæller det så straks videre til Nathanael. Det kan vi se i vers 45, hvor Filip siger, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Det her, det blev altså lidt stort for mig, da jeg læste teksten. Nathanael, han møder Jesus, fordi Filip har fortalt ham om det. Fordi Andreas har fortalt ham om det. Fordi Johannes Støberen har fortalt ham om det. Og jeg tror egentlig, vi kunne fortsætte, for hvis jeg kender Johannes Støberens forældre, Elisabeth og Zakarias godt nok, så tror jeg, at de har lært ham Guds ord at kende fra en tidlig alder. Da jeg læste det her, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg selv er kommet til at kende Jesus og begyndt at følge ham. Det var fordi, der var nogen, der havde fortalt om, hvad de havde set og hørt. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så tror jeg egentlig, det gælder os alle sammen, som sidder herinde i dag. Vi følger Jesus, fordi der var nogen, der fortalte os om ham. Fordi der var en ven, der fortalte om ham. Fordi der var en forældre eller en tante, der fortalte om ham. Det synes jeg virkelig, der er grund til glæde og taknemmelighed over. Men taknemmeligheden og glæden, den rækker på en måde endnu videre. For hvordan har de, der fortalte dig om Jesus, egentlig hørt om ham? Det har de, fordi der var nogen, der fortalte dem om ham. Og på den måde, så er vi alle sammen viklet ind i kirkens historie. Vi tror, fordi der var nogen, der fortalte os om Jesus, fordi der var nogen, der fortalte dem om Jesus, fordi der var nogen, der fortalte dem om Jesus, osv. Fordi der var en ven, der fortalte til sin ven, der fortalte til sin nabo, der fortalte til sin svigermor, der fortalte til sit barnebarn, der fortalte til sin nevø, osv. Og sådan kunne vi jo blive ved helt til apostlene. Vi tror, fordi der var nogen, der fortalte os om ham. Det synes jeg giver perspektiv. Jeg kan næsten ikke lade være med at tænke på den her sang, vi synger nogle gange. Det træ, som du planter i dag. Der synger man sådan her. Det træ, som du planter i dag, kan meget vel først give frugt, når du selv er gammel og svag, eller først når dit livslys er slukt. Der er meget frugt, som vi aldrig kommer til at se. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se resultaterne af vores vidnesbyrd. Jeg hørte på et tidspunkt en fortælle, at et menneske, der kommer til tro på Jesus som voksen, i gennemsnit har mødt 9 kristne, før de kommer til tro. Det betyder ikke, at vi skal putte 9 mennesker i alle evangelisationsgrupper, og så har vi ordnet det problem. Det er ikke min pointe. Men jeg synes på en måde, at det er en opmuntring, som siger, eller som giver nyt mod til at fortsætte med at vidne om Jesus i hverdagen. For det siger noget om, at det kan få evighedsbetydning, også selvom vi ikke får lov til at se det. Jeg er ikke sikker på, at Johannes Døberen han nogensinde fik at vide, at Nathanael han nok ikke var blevet disciple af Jesus, hvis Johannes Døberen ikke selv havde bragt sit vidnesbyrd. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se resultaterne. Men når vi kigger tilbage i historien, så kan vi jo se, at vi tror, fordi der var nogen, der fortalte evangeliet videre. Fra ven til ven, fra generation til generation. Vi er kaldet til at være tro mod evangeliet der, hvor vi er. Om vi så får lov til at se resultaterne eller ej. Men jeg kan så heller ikke lade være med at tænke på, at det jo også omvendt betyder, at når jeg kom til tro, fordi der var nogle andre, der fortalte mig om evangeliet. Hvad så, hvis de ikke havde fortalt mig om Jesus? Eller hvad hvis Johannes Støberen aldrig havde fortalt om Jesus, så havde Andreas aldrig kunne fortælle det videre til Filip. Og Filip havde aldrig kunne fortælle det videre til Nathanael, og så havde Nathanael ikke hørt om Jesus. Det er jo et enormt kald til os som kristne, til at fortælle videre om Jesus. Der er mennesker i den her verden, der aldrig får lov til at høre om Jesus, fordi der ikke er nogen, der fortæller dem om ham. Det er derfor, vi har internationalt missionsarbejde. Der er mennesker i Tyrkiet, der er mennesker i Tanzania, der er mennesker i Peru, der formentlig aldrig havde hørt om Jesus, hvis ikke vi havde sendt missionærer ud for Luthers mission. Hvis ikke vi havde undværet nogle 1.000 kroner fra vores husholdningsbudget, for at de dog måtte høre om Jesus. Hvis ikke der var nogen, der havde været villige til at følge Jesus ved at give afkald, ved at rejse ud, ved at efterlade familie, venner og i flere tilfælde karrieremuligheder, fordi der var nogle mennesker, der måtte høre om Jesus. Nogle gange, når jeg ser genopslag for missionærer, så kan jeg ikke være med at tænke den tanke, om der er mennesker, som ikke kommer til tro, fordi vi ikke havde villighed til at rejse ud og fortælle om ham. Fordi det ikke var en hjertesag for os at fortælle om ham. Det her, det siger jeg ikke for, at vi skal gå rundt med dårlig samvittighed, for vi har verdens bedste budskab. Et budskab om en frelser, som selv var villig til at rejse ned, på trods af alt det, han skulle undvære, hele sin guddomsherlighed, fordi han ikke kunne bære, at vi skulle dø i vores synd og elendighed, men ofrede sig selv og bar vores synd, for at vi kunne få fred og tilgivelse i ham. Det er gode nyheder. Og i den forstand, så hænger vores opgave som disciple uløseligt sammen med den opgave, som Jesus havde. Vi er kaldet til at give afkald, så andre mennesker kan høre om Jesus. Fordi der var en, der gav afkald, så vi kunne blive mødt af Guds nåde. Vi er sendt til verden, fordi Gud af kærlighed sendte sin egen søn til verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det her, det er et kald til os alle sammen. Den her mission, den behøver man ikke at have gået på missionsskole for at være en del af. Gud, han kalder os alle sammen til at tage del i hans mission. Må det blive en hjertesag for os. Der er byer i Danmark, hvor mennesker ikke kommer til tro på Jesus, hvis ikke vi flytter derhen og fortæller dem om ham. Der er naboer, venner, studiekammerater, der ikke hører om Jesus, hvis ikke vi fortæller dem om ham. Der er arbejdspladser, der ikke hører om Jesus, hvis ikke vi taler med dem om det. Som Paulus spørger i Romerbrevet, hvordan skal de komme til tro på ham, som de ikke har hørt om? Vi har verdens bedste budskab. Vi må fortælle dem om det. Men hvordan gør vi så det? En ting er jo at sige, at vi skal gøre det. En anden ting er at vide, hvordan. Og ja, jeg vil give tre råd som, ja, fra en anden kæmpende bror i det her spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, det behøver at være så stort og kompliceret, det her med at fortælle andre om Jesus. Jeg tror egentlig, vi skal starte med at gøre som de første disciple. Fylde vores hjerte med evangeliet om Jesus. De første disciple, de fortalte jo sådan set bare, hvad de havde set og hørt, hvad de selv var blevet glade for. Og det er på den konto, at vi finder Andreas, der løber efter sin bror Simon Peter og løber videre til Galilea, så Filip også kan få lov til at høre om Jesus. Fyld dit hjerte med evangeliet om Jesus for det første. For det andet, så vil jeg opmuntre dig til at tænke på en person, som du kender og elsker, som ikke kender Jesus. Det kan være en kollega, en nabo, en skolekammerat, et familiemedlem. Og så bed trofast for vedkommende. Be om, at vedkommende må komme til tro på Jesus. Om, at Gud vil give dig og mange andre gode anledninger til at fortælle om Jesus. Og så for det tredje, vær opmærksom på de anledninger, du får. Ja. Når du beder Gud om anledninger, så tror jeg, at han vil give dig dem. Det er ikke sikkert, at du får lov til at se resultatet. Men læg det over i Guds hænder, i bevidstheden om, at når du gør det, så handler du i overensstemmelse med hans evige frelsesvilje. For Gud, han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Vi skal bede sammen. Herre Gud, nu beder vi til dig, og vi beder dig om, at du vil lære os, hvordan vi skal være disciple her. Herre, lær os at følge dig. Giv os villighed til det, også når det koster, herre. Herre, vis os, hvor er det er, at vi må give afkald for at følge dig. Og herre, så beder dig også om, at du vil kalde nogen os iblandt os til at rejse ud der, hvor mennesker ikke kender dig. Til at åbne munden og til at fortælle om dig. Herre, vi beder dig om, at du vil give os nogen på vores hjerter, som vi kan bede trofast for at fortælle om dig, herre. Herre, tak, at vi kender dig, fordi der er nogen, der har fortalt os om dig. Herre, vi beder dig om, at den glæde over evangeliet, den må flyde over, så vi bare ikke kan holde mund med at tale om dig. Men herre, så ser du også, at det er svært. At vi ikke kan klare det alene. Og herre, derfor så beder vi dig om, at du vil give os at hente kraften der, hvor kraften kommer fra. Herre, må vi se dig, ikke som en leder eller et stort ideal, men som den, du er, herre. Må vi se dig som Guds lam. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Vi skal synge nummer